Ukutholakala kwe-injection lezi zivela e-China ukuze zincede abantu ukuthi bamelane lalo mkhuhlane we-COVID-19 kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe vele abantu bese beqalisile ukuhlatshwa thina bese sisalele ngemuva. Ngakho kuyabongeka njalo nxa sinanzelela amandla alezi injection kukhanya ngani hayi ayazama kakhulu ukuthi umuntu akwanise ukumelana lalo mkhuhlane.
Ngobani abamele baqala ukuhlatshwa?
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende aqala akhangele amanesi lamadokotela labanye abasebenza ezindaweni zempilakahle abakhangele abantu, ikanti njalo kuyadingakala ukuthi bakhangele labantu abadala, abantu abangakwanisa ukuthi bebanjwe umkhuhlane lo uhle ubehlule ukuthi umuntu aphile. Bembona kuqakathekile ukuthi ngabe baqalisa khona ngale ukwenzela ukuthi kube babasizakala kuqala bengangeni emuntwini wonke.
Njengoba efika ngeviki ezayo amajekiseni, uhulumende seqalisile yini ukufundisa uzulu ngawo?
Ukuthi ukuthi khona kuzakuba khona ukufundiswa kwabantu ngokuthi la ma-vaccine kuyini njalo angasiza njani abantu empilweni zabo. Thina bese sifuna ukuqalisa lolo hlelo besamelele nje ukuze ukuthi uhulumende useme ngaphi, kodwa siyananzelela ukuthi njengoba injection sezikhona sokungaqalisa kumsebenzi wokuthi kukhuthazwa abantu njalo bachasisele ukuthi le i-vaccine isebenza kanjani njalo ibasiza njani emzimbeni yabo. Lokhu kuzanceda kakhulu ukwenzela ukuthi kube labantu abane abangakwanisa ukuthi baluthathe le vaccine lalomuthi njalo bavume ukuthi bahlatshwe. Ngenxa yokuthi uhulumende angaba lazo lezi injections zibe ziningi, kodwa nxa abantu bengachaselwanga abantu abaningi bangayesaba ukuhlatshwa ngenxa yokuthi kule ndaba eziningi ezibhodayo esingathi ngezamanga abantu babengalazi iqiniso. Kodwa ke kuthi abantu besesaba kuzayenza ukuthi abaningi bayesaba ukuthi behlatshwe. So kuqakathekile ukuthi kuphangiswe ukuthi kungenwe phansi ezigabeni lapho abantu abahlala khona, wonke umuntu achasiselwe abantu bazwisise ukuthi uhamba njani.